Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Frustrare, nepăsare, lipsa voinței, anxietate sau furie sunt câteva dintre stările prin care trec adolescenții. Despre cum îi putem ajuta pe copiii noștri să gestioneze corect emoțiile, discutăm în rubrica de astăzi cu domnul dr. Cătălin Luca, psiholog clinician. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bine v-am regăsit.
Domnule doctor, adolescența este o perioadă cu multe schimbări, atât fizice cât și emoționale. Furia este și ea o emoție frecventă. Pentru început, aș dori să ne spuneți care sunt cauzele furiei la adolescenți.
La adolescenți, furia are mai multe cauze. Unele țin de schimbările hormonale și de dezvoltarea creierului, în special a zonei care reglează emoțiile și autocontrolul. Alte cauze sunt stresul școlar, problemele care apar la școală, foarte multe sarcini, foarte multe teme. Presiunea grupului de prieteni este o altă cauză a furiei, conflictele din familie sau lipsa unei comunicări deschise, fie că este cu familia, fie că este cu cadrele didactice. De multe ori, furia este o formă de a exprima frustrări și neputințe pe care adolescentul nu reușește să le pună în cuvinte.
Cum se manifestă furia la adolescenți?
Se poate manifesta prin izbucniri verbale, prin iritabilitate, îi sare țandăra, cum se spune în popor, de la absolut orice, retragere din relații, dar și prin agresivitate fizică sau autoagresiune, comportamente automutilante. La unii adolescenți apare și sub formă de tăcere și închidere în sine și ceea ce arată că este o furie reprimată, nu și-o exprimă.
Sunt mai furioși copiii care au părinții plecați în străinătate, cei care nu au o situație materială foarte bună, pentru că ne spuneați dumneavoastră că este și presiunea grupului de prieteni, sau care au fost victime ale bullying-ului?
Un răspuns pentru toate trei este da. Adică acești factori cresc riscul ca un adolescent să exprime furia mai intens. Absența părinților aduce insecuritate emoțională la ei, lipsurile materiale generează frustrare, este evident, iar bullying-ul afectează stima de sine și poate conduce la izbucniri de furie sau la izolare la adolescenți. Însă nu toți copiii reacționează la fel, dar acești factori sunt recunoscuți și în literatură și în practica clinică că sunt factori de vulnerabilitate, deci riscul să devină mai furioși este mai mare.
Ce efecte ar putea avea divorțul părinților în cazul unui adolescent sau preadolescent?
Divorțul în sine aduce o anumită instabilitate emoțională și sentimentul de pierdere la preadolescent și adolescent. Acum, adolescenții pot deveni furioși, anxioși sau pot avea un comportament opoziționist. În funcție de modul în care părinții gestionează separarea și conflictul dintre părinți, adolescentul poate învăța să fie rezilient sau, dimpotrivă, poate dezvolta dificultăți emoționale pe termen lung și îi poate crește, fără doar și poate, sentimentul de furie și consecințele care vin din creșterea sentimentului de furie.
Pentru că îmi spuneați dumneavoastră de consecințe, cum le afectează furia gândirea, comportamentul sau organismul adolescenților?
Furia activează sistemul de stres, crește tensiunea arterială și la adult furia crește tensiunea arterială și accelerează pulsul. Pe termen lung poate afecta somnul și concentrarea și la adolescent și la adult. La nivel cognitiv, furia îngustează perspectiva, adică adolescentul vede lucrurile în alb și negru, nu vede nuanțele de gri dintre cele două extreme. Și văzând lucrurile în alb și negru, este evident că ia decizii impulsive. Comportamental poate duce la certuri, acte de violență sau la retragere socială.
Spuneați dumneavoastră că adolescenții pot lua decizii impulsive. Cât de imprevizibili sunt ei?
În general, adolescenții sunt mai imprevizibili decât adulții, deoarece cortexul prefrontal este o zonă din creier care este responsabilă de controlul impulsurilor, este încă în dezvoltare în adolescență. De aceea, reacțiile lor emoționale pot fi mai intense și mai schimbătoare, uneori de la o oră la alta. Sunt părinți care sunt îngrijorați că văd asta și le spun, stați să treacă adolescența și după aia să tragem o concluzie cu privire la cum va fi sau cum sunt reacțiile adolescentului dumneavoastră sau adolescentei dumneavoastră. Poate să fie doar o cauză a faptului că precortexul frontal este, sau cortexul prefrontal este în dezvoltare.
Când se poate ajunge de la furie la violență?
Se poate ajunge de la furie la violență în contextul în care furia necontrolată poate deteriora relațiile cu familia și colegii, poate genera acte de violență verbală sau fizică. Se ajunge la violență atunci când adolescentul nu are abilități de autocontrol și se simte copleșit de emoție. Factorii de risc care duc la violență sunt consumul de alcool în adolescență, droguri și există acești factori de risc în societatea noastră, din păcate, anturajul negativ cu modele negative pe un fond de lipsă de suport și grijă familială.
Sunt și beneficii ale furiei?
Fără doar și poate. Furia are și o parte pozitivă. Ea semnalează că adolescentul percepe o nedreptate și îl poate motiva să-și apere drepturile sau să producă anumite schimbări. Important este să înveți să o exprime într-un mod sănătos, constructiv și nu într-un mod destructiv.
Ne spuneați dumneavoastră că unii părinți sunt îngrijorați când copiii lor sunt furioși. Cum îi putem ajuta pe adolescenți, pe preadolescenți să facă față furiei, să o gestioneze?
Cred că primul pas este să le validăm emoțiile, să știe că e normal să simtă furie, așa cum spuneam anterior. Furia este declanșată de obicei de o frustrare. Apoi putem învăța tehnici de reglare, de respirație, sportul îi ajută foarte mult, un jurnal personal îi ajută foarte mult și conversațiile deschise. Rolul părinților este să ofere un model de calm și să evite reacțiile violente. În școală pot fi programe de educație emoțională care pot fi foarte utile și pe care le poate desfășura fie consilierul școlar, fie profesorul diriginte.
Deci copiii le pot cere ajutorul lor atunci când simt că nu mai pot gestiona furia.
Este recomandat să învățăm să solicite ajutor, să învețe să-și gestioneze furia în comparație sau versus situația în care să-i lăsăm liber să-și descarce furia care poate glisa înspre o zona violenței.
Care sunt primele semne care ar trebui să le dea părinților sau educatorilor de gândit?
Furia devine o problemă atunci când este frecventă, când este intensă și afectează relațiile sau conduce la comportamente de risc. În aceste cazuri este important ca adolescentul și familia să apeleze la un psiholog clinician, la psihoterapeut sau, cum spuneam, la un consilier școlar. De altfel și medicul de familie poate face o trimitere către un specialist. Deci trebuie să reținem când ea este frecventă, este intensă și afectează relațiile sau conduce la comportamente de risc, atunci părintele trebuie să meargă cu adolescentul la un specialist. Restul, să fie furios din când în când și să fie învățat modalități sănătoase de a-și descărca furia, face parte din viață și este un comportament normal.
De obicei, părinții, adolescenții, din ce ați constatat dumneavoastră, cer ajutorul sau încearcă să reprime aceste emoții, lasă că nu-i nimic și nu cer ajutor de multe ori unui specialist?
Părinții ajung să solicite ajutor în contextul în care furia au glisat serios în zona violenței. Atunci vin să rezolve problema de violență a copilului. De multe ori și în situația în care adolescentul este în zona violenței, ce am observat este că părinții au răspuns cu furie adolescenților și acolo nu a existat o cale de comunicare și n-au înțeles că uneori frustrările copilului trebuiau descărcate, așa cum și părintele are nevoie în un mod sănătos de a-și descărca frustrările sau de a-și descărca furia generată de frustrări.
Pe lângă tema legată de furie, aș dori să mai discutăm despre niște modificări legislative pe care le-am discutat anul trecut tot în rubrica Puls Juridic. Modificările legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu privire la înstrăinarea părintească. Ele au intrat în vigoare în luna mai anul trecut. Pentru ascultătorii care nu au fost pe frecvența Radio Iași atunci, amintesc că înstrăinarea părintească este o formă de violență psihologică prin care unul dintre părinți, în mod intenționat, urmărit sau asumat și apropiat, generează, acceptă sau folosește o situație în care copilul ajunge să manifeste reținere sau ostilitate nejustificată sau disproporțională față de celălalt părinte. Asta spunea legea. La peste un an de la intrarea în vigoare a modificărilor legislative, ce ați constatat în practică și cât de benefice au fost aceste modificări legislative? Întreb acest lucru pentru că era o dispută între psihologi și avocați atunci. Unii erau pro această lege, unii contra.
În opinia mea, cred că lucrurile au mers în direcția, din păcate, cea preconizată, pentru că această definiție are în sine o problemă.
Ce greoaie!
Pe lângă faptul că este greoaie, e o definiție de risc și sunt câteva elemente care o fac să fie de risc. În primul rând, se referă la o singură acțiune, în care un copil poate manifesta un comportament de respingere, ostilitate sau reținere justificate sau disproporționate față de oricare dintre părinți. Pe când noi avem nevoie de o anumită repetitivitate, așa cum se știe la vârsta, de exemplu, de 9 ani, copiii încep să acorde foarte mult timp și importanță grupului de prieteni, astfel încât la 17-18 ani, 80% acordă atenție grupului de prieteni și este influențat de grupul de prieteni și doar 20% de familie și școală. S-ar putea să spună unui părinte că nu vreau să merg la tine în weekendul ăsta și să devină recalcitrant pentru că vreau să am sleepover la prietena mea sau la prietenul meu sau să petrecem timp nu știu unde sau stăm pe jocuri și tu îmi dai puțin timp la computer. Faptul că avem o astfel de reacție, care s-ar putea să fie disproporționată, depinde cât de alintat este copilul respectiv, depinde de reactivitatea părintelui care vrea să-l ia, depinde cât de suspicios este părintele care vrea să-l ia și spune despre celălalt până la, că sigur l-a influențat tu, situații care caracterizează în general divorțurile conflictuale, ceea ce poate duce, conform acestei definiții, foarte rapid la acest diagnostic de alienare parentală care pune accent doar pe reacția copilului. Nu mai vorbim de faptul că se vorbește de apropiat și asumat și avem aici și o tautologie, înseamnă același lucru ambele cuvinte. Înainte știam că legile nu erau votate în Parlament până când nu mergeau la o comisie în care erau niște lingviști care rezolvau aceste aspecte. Da? Mă rog, asta este o altă problemă. Apoi vorbim despre faptul că se ignoră foarte tare și este o condiție esențială, caracteristicile părintelui respins. Dacă părintele respins de către copil are abilități parentale sărace, are deficiențe parentale, are istoric de abuz și neglijare a copilului, are consum de alcool sau droguri, consum de alcool în exces sau droguri, a fost implicat în violență familială în care copilul a fost martor la ceea ce s-a întâmplat și încă mai sunt și alte situații de risc, atunci putem spune că reacția copilului este justificată și nu este în situații de atașament traumatic. Dacă s-ar putea să meargă la celălalt părinte, unde este neglijat, unde părintele se poartă foarte urât cu el, unde este supus unor situații de risc și atunci reacția copilului este justificată și nu vorbim de situația de înstrăinare părintească, ci vorbim de o reacție normală. Deci această definiție nu pune accentul pe descrierea părintelui, pentru că comparând cu descrierea părintelui, dacă părintele ar avea acele caracteristici negative sau nu, dacă nu le are, atunci putem să spunem că reacția copilului este nejustificată și percepția lui este semnificativ distorsionată față de părintele care are abilități parentale, care are istoric de implicare în creștere și educarea copilului sau nu a avut atâta istoric, dar acum este dispus să se implice mai mult în creștere și nu sunt dovezi. Deci dovezi și nu supoziții care să fie împotriva lui. De ce spun asta? Pentru că copilul să crească cu ambii părinți, se dezvoltă sănătos și va fi și un adolescent și un preadolescent și un adult care va fi sănătos emoțional și va avea internalizat un comportament de cuplu sănătos, fără ironii și fără, știu eu, riscuri de derapaje de la o relație și cu un pesimism vis-a-vis de relațiile de cuplu. Pentru că el când va avea 18-20 de ani, nu o să-l intereseze că tata a plecat cu secretara sau mama a plecat cu antrenorul nu știu care, sau că soacra sau bunica maternă sau bunica paternă. Pe el o să-l intereseze foarte tare cât de mult l-au protejat părinții de conflictul dintre ei atunci când au divorțat. Fie că părinții au rămas împreună, dar relațiile lor au fost extrem de conflictuale și copilul sau copiii au fost supuși la acest conflict nesănătos, care a fost destabilizator și patogen pentru emoțiile copilului și sănătatea lui mentală, fie că divorțează și părinții continuă același conflict, copilul nu se dezvoltă sănătos. Deci pe el îl interesează cât de mult l-au protejat părinții de conflictul dintre ei. Am în evaluare, în asistență psihologică, adulți a căror părinți au divorțat sau adulți a căror părinți n-au divorțat, dar au fost un conflict și violență între părinți. Ambii au spus, știu, adulți care au fost copii, ambii au spus mai bine divorțau, se gândeau mai bine divorțau părinții, dar nu s-au gândit la situația că conflictul se putea extinde între și după divorț. Sau poate dacă nu divorțau, se mai împăcau. Nu. Deci conflictul este cheia și lăcata relației și este cel la care copilul nu trebuie să fie expus.
Ar mai putea fi îmbunătățit din punct de vedere legislativ ceva?
Absolut. În primul rând ar trebui scoasă această definiție și ar trebui lăsată definiția internațională, cea a lui Johnston și Kelly, după care psihologii experți își desfășoară activitatea, pentru că acum psihologii experți au devenit experți tehnici judiciari pe lista Ministerului de Justiție din mai anul acesta, când am fost preluați o parte dintre noi ca urmare a interviurilor pe care le-am dat și să putem diagnostica această tulburare de relație, care nu este o tulburare mentală, în funcție de criteriile internaționale care sunt validate științific. Această definiție nu este validată științific. Deci, în primul rând, ar trebui scoasă, pentru că nu putem introduce în lege toate definițiile la tulburările de relație. Că mai avem atașamentul traumatic, se spunea sindrom Stockholm. Mai avem relațiile între frați Hansel și Gretel. Sunt o mulțime de astfel de... Nu putem face o lege, un material în care să cuprindă patologiile de relație. Deci trebuie scos asta. Sunt și câteva lucruri bune. De exemplu, dacă conflictul dintre părinți escaladează și nu se oprește, copilul se poate fi scos din mediul familial, care este unul foarte toxic, și plasat într-un sistem de protecție a copilului și părinții obligați la consiliere, la psihoterapie, pentru a renegocia relațiile dintre ei din perspectiva coparentalității. Pentru că altfel fiecare dintre ei trebuie să aibă viața lui, să se ducă în viață și să-și trăiască viața, dar din perspectiva coparentalității. Un alt aspect care, știu eu, este important și care are foarte serioase probleme în practică este cea legată de obligativitatea de consiliere a părinților și a copilului la DGASPC în contextul în care nu există o expertiză psihologică anterioară și în contextul în care legea spune consiliere și codul de procedură civilă și această lege, fără o evaluare de tip expertal, pentru că nu-ți poți da seama altfel de o evaluare inițială clinică, pentru că într-o evaluare inițială clinică faci o radiografie asupra unor tulburări pe care nu așa cauzelor acelor tulburări din perspectiva constructilor psihojuridice, așa cum ar trebui să se întâmple. Și atunci ar trebui inclusiv asta și foarte multe traininguri de formare a psihologilor din cadrul DGASPC-urilor și SPAS-urilor, bine că SPAS-ul, Serviciul Public de Asistență Socială, nu are psihologi, asta este o altă problemă, dar măcar din cadrul DGASPC-urilor.
Domnule doctor Cătălin Luca, vă mulțumim pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!